Partiya Gel ya Komarî CHP her meh li ser azadiya çapemenî raport amade dike. Parlamenterê CHP yê Eskişehîrî Utku Çakıröz raporta azadiya çapemenî ya meha Mijdara 2022-yan weşand. Divê raportê da tê ragihandin ku bestî meha Mijdarê da gelek rojnamevan ji aliyê polîsan ve rastî tundî û astengî hatine. Dîsa gelek xebatkarên medyayê hatine binçavkirin an jî darizandin. Piştî derketina zagona dezenformasyonê ku ev li Tirkiyê di nav gel da wek zagona sansurê tê binavkirin, êdî bandora xwe li ser medya opozisyonê diyar dike. Divê raportê da jî hatiye bidestxistin ku zagona dezenformasyonê li ser medya civakî êdî bûye metirsiyeka mezin. Di raportê da tê diyarkirin ku lijniya ser televizyon û radyoyê Rûtik li ser medyayê bandoreka xirab vedaye. Di raportê da Rûtik li ser azadiya çapemenî wek metirsiyek dete nîşandayîn. Tê amajekirin ku li Stenbolê gava texîn çêbû, li ser kanalên televizyonan qedexeya weşanê anî û medya civakî di her warî de asteng kir û di weşanan da jî tengkirina bandê anî. Di vî warî da di vê raportê da ev tene qeydkirin. Dema li Taksimê êriş hate çêkirin, li ser medya civakî gihanî hate tengkirin. Di banda weşanê da tengkirin çêbû, platformên medya civakî deh demjimêr gihaniya wan hate astengkirin. Di raportê da zêdegaviyên ku li ser azadiya çapemenî hatiye avêtin yek yek wiha tê rêzkirin. Can Ataklı, Hazal Ocak, Alican Uludağ, Çağrı Sarı kutte da bi tevahî 45 rojnamevan derketin peşberî dadger. Rojnamevanan Mehmet Emin Kurnaz, Serdar Işık, Semiha Şahin, Pınar Gayip, Beritan Can Özerra bi giştî 15 salû 7 meh û 19 roj ceza hatiye dayîn. Li ser hincetin hekaretî ya serkurê Serokkomar Bilal Erdoğan, li ser xebatkarên Rojnama Cumhuriyetê Hazal Ocak, Serkan Ozan, Ozan Büyüktaş Akçe û Ozan Yurtoğlu 2308 lirayê Türk ceza hatiye dayîn. Di derheqê müdürê Rojnamaya Yenî Yaşamê Ferhat Çelik û müdürê Nivîsan Osman Akın û sê kesên din da lêpirsîn hatiye vekirin. Operasyonên ku ji aliyê hêzên çekdarên Tirkiyê TSK-ye ve hatbûn çêkirin, hin partiyên siyasî çalakiyên protestoyê dirust kiribûn. Nûçegihanê Rojnama Evrenselê Volkan Pekal di van protestan da ji aliyê polîsan ve hatiye derkirin. Utku Çakıröz gava di vê raportê da balê dikişîne ser zêdegaviyên azadiya çapemeniyê li vê derê radigîne ku ev yek jî wê derfet nede hilbijartineka dadane. Vê yekê Çakıröz wiha radigîne. Li Tirkiyê wê piştî çend mehan hilbijartin were çêkirin. Pêwîst e ku hilbijartin di nav tixûbên azad da werin durist kirin û temînata wî jî azadiya çapemeniyê ye. Li astengkirina azadiya çapemenî hawirdoreka azad jî jiholê radike. Li ber vî jî hilbijartin jî ana dibin metirsiyekê daye. Piştî ku zagona dezenformasyonê derket serokê baska Enkerê ya sendikaya rojnamevanên ya Tirkiyê TGS-yê Sibel Semîra Hürtaş jî çûyîna wê ya parlamentoyê hatibû astengkirin. Hürtaş astengkirin û cezakirina rojnamevanan ji dengê Amerîkayê re ravekir û got: Destilatî êdî naxwaze ku hiç rojnamevanek di jî wan behsa tiştekê bike. Gava rojnamevanek di jêberî wan tiştekê bike, yekser rastî cezayên tên. Ev jî demokrasiya Tirkiyê tengav dike. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkerê.